Родное, народное, белорусское. Традиции и мифология моей краины.
15 жніўня сёння Сцяпан Сінавал, Базыль. У каталіцкім календары прачыста. Вітаю вас на хвалях беларускага радыё Рацыя. Прачыстая, першая прачыстая, першы святок, зельная. У каталіцкім календары ў небаўзяцце Успенне Божай Маці, уведзена ў 7 стагоддзі. Існуе шмат прыказак і прыкмет на гэты дзень. Прыйшла прачыста, стала поле чыста. Зельная Божая Маці усяго можа нам даці. Да святка араць, лішнюю капу нажаць. Прачыстая прынясе хлеба чыстага. Першы святок і першы світок. Свецяць зёлкі, кветкі, садавіну збожжа, што лічацца гаючымі і аберагаючымі. Сцяпан Сінавал. Косіць атаву, канчаюць сенакосныя працы. Атава – восеньская сена, летняя збіраже. До гэтага часу у лугах вырастала атава, другое сена. Нашыя продкі казалі, які Сцяпан, такі і верасень. Па тым, якія дні 15-19 жніўня вызначалі надвор'е на верасень-студзень. Ясна, намёк канчаць сенажаць. Правер запас кармоў, а то лі больш надзейна да восеньскай золі. Святы першапакутнік Сцяпан здаўна вядомы ў народа як заступнік канеў, і таму самы дзень яго памяці ў нашых продкаў меў свае асаблівасці. Даўно ў гэты дзень гаспадары прысвячалі гэтаму святому авёс і сена. У гэты дзень сяляне паілі канёў праз срэбра. Гэта значыць, кідалі ў ваду дробную срэбную манету. Потым паілі канёў з шапкі, у якой таксама ляжала манета. Яны меркавалі, што ад гэтага абраду коні паўнеюць, не баяцца хвацкага вока, а манетку хавалі ў стайню пад яслямі. Гэтая манета пераходзіла ад бацькі да сына. 14 жніўня пачаўся Успенскі пост. Ён доўжыцца ўсяго два тыдні, але па строгасці ўстрымання прыраўноўваецца да вялікага. Паводле строгіх манастырскіх статутаў, на працягу яго належыць есці толькі раслінную ежу, прычым без нішчымнага алею. Раслінны алей дазваляецца ўжываць толькі ў суботу і нядзелю. Ранняя восень дорыць гародніну, багатую вітамінамі і карыснымі рэчывамі: агуркі, памідоры, кабачкі, паціссоны, перац, баклажаны, цыбулю, часнык. Уся гэтая гародніна разам з бульбай складаюць аснову нішчымнага стала, як зразумелыя грыбы, якія ў канцы лета яшчэ больш актуальныя, чым у яго пачатку. Нягледзячы на тое, што Успенскі пост строгі, ён здаўна лічыўся самым прыемным і лёгкім, таму склалася прымаўка: пятроўка галадоўка, спасаўка ласаўка. Ласкавы назоў спасаўка Успенскі пост атрымаў за тое, што ён звязваецца трыма радаснымі святамі – спасамі, у гонар усямілостівага спасу Ісуса Хрыста. Першы і трэці прыходзяцца на пачатак і канец паста, другі – на сярэдзіну. Спасы характэрныя тым, што з кожным з іх звязана дабраславенне некаторых прадуктаў харчавання новага ўраджая. Будзьце з намі да наступнай сустрэчы. Пачуемся на хвалях радыё Рацыя. Пакуль.
Роднае, народнае, беларускае. Традыцыі і міфалогія маёй краіны.